إكسبريسو. مواصلين حتى للتسعة متاع صباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. توت سويت باش نمشيو في المباشر نحكيو على باش نرجعو توكا على مخرجات فوروم اللي صار البارح، الفوروم من تنظيم لاتوج وكلوب اتوج دورابل على المستقبل بور ان سيستيم اليمونتير دورابل. هذا سؤال يطرح مع عديد المدخلين. حاضره معنا في المباشر المسؤوله على كلوب اتوج دورابل السيده يسر حمزه رياحي. صباح النور ومرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا قبل تعودنا لي بصباح.
صباح الخير وسيم، ميرسي بور سيت انفيتاسيون.
شكرا لك، يعطيكم الصحة وطوبة على تقوموا به. ان بانيل اكسيلون بانيل معناتها البارح وزوز بالاحرى حكيتوا على الكونسوماسيون ليفوليسيون دي براتيك اليمونتير، وحكيتوا على انتاج فلاحي يكون مستدام. خلينا نبداو ممكن بموضوع الاستهلاك، هو الكل في الكل معناتها تحكيو كما قلت على مستقبل نظام غذائي معناتها يكون مستدام. موضوع الاستهلاك كيفاش قاعد يتطور معناتها اليوم في العالم وفي تونس بالتحديد، كيفاش قاعد تبدل العادات بتاع المستهلك؟
هو افكتيفمون وسيم، كان تسمح قبل ما نحكيو على الاستهلاك حابين خاطر هي لا تيماتيك معناتها سي اون بارل دو سيستيم اليمونتير دورابل، لا تيماتيك الي تري لارج و سورتو الي كومبلكس. دونك احنا parmi les messages qu'on voulait faire passer c'est que pour résoudre ce type de thématique, maintenant, il y a la problématique. Nous, on a parlé de la sécurité alimentaire. Donc, pour résoudre ce type de problématique, il faut qu'on ait une approche globale. Nous, on a parlé de la problématique de la sécurité. On a toujours tendance à parler des acteurs de la production agricole, ou la transformation, ou la distribution. On a dit que la problématique, on est convaincu que le مستهلك عنده دور كبير pour une consommation plus responsable. D'ailleurs, البارح, il y avait avec nous le représentant de la FAO qui a présenté des chiffres sur le gaspillage alimentaire. Donc, il a présenté des chiffres à l'échelle mondiale, il a présenté des chiffres FITUNS. Alors, un chiffre qui est très parlant à titre d'information, donc, احنا اليوم FITUNS, on a 91 kilos de nourriture qui est gaspillée par habitant et par an. Minimum 42 kilos de pain. Alors que la moyenne mondiale par le gaspillage, elle est de 74 kilos. Donc, on a déjà le gaspillage en Tunis, il est plus élevé que la moyenne mondiale. Généralement, je roule le représentant de la FAO, c'est que le gaspillage il est généralement plus élevé dans les pays riches. Donc, Roni, احنا نشوفوا اللي c'est une thématique sur laquelle il faut travailler. Roni, femme a bien évidemment le rôle de la société civile, qui réalisme a un rôle pour l'éducation et la sensibilisation du consommateur. Vous êtes femme a un rôle dans les start-up. Le Berh Matalan, on a eu le témoignage d'une start-up très intéressante, Esma Gaspiche, qui met en relation le consommateur avec des acteurs de l'alimentation. Le business model intéressant, c'est effectivement de réduire le gaspillage. Donc, Réa Habina, donc, on voulait insister là-dessus.
ومهم ياسر معناتها، انا حتى البارح كنت مهم جدا اليوم خاصة في ظل الأزمة اللي نعيشوها، معناتها ما زلت باش نمروا بوقات صعيبة على الاخر، واليوم مش معقول نواصلوا بطريقة استهلاكنا في الخبز الى اخره. ونذكروا شعار قبل من سنوات الاقتصاد نصف المعيشة، معناتها قيتش نرجعوا نطبقوا لانه التونسي مش بعيد عن التصرفات هذه، واليوم فما جاسبياج كبير ومش كان انا ما نتصورش بتاتخ دولة غنية، ولكن عندنا معناتها برشا التبذير معناتها.
Alors effectivement, à Tunis, qui tmasse le pouvoir d'achat en théo, il faut qu'il prenne conscience qu'il a une responsabilité. C'est vrai, il y a d'autres acteurs, ça m'a l'augmentation des coûts de production, mais il y a un soleil à Kbir. Il compte plus responsable dans sa consommation. Un autre message, quand tu as aussi, c'est qu'il faut profiter de ces crises pour évaluer la résilience de nos systèmes alimentaires. On est déjà en retard par rapport à cette réflexion. قبل ما نحكيوا على les crises. بل احنا لا كريز راه ما بديتش مع الكوفيد، احنا لا كريز بديت مع الثوره. دونك قبل حتى ما نحكيوا على لي كريز اللي عشناهم، لا تونيزي اي ان روتار بور جو ديري ابوردي سيت كيسيون دو سيكوريتي اليمونتير. علاش نعرفوا اللي احنا تونس اوني اون تران دو فيغ اون ستريس هيدريك، عندنا مشكله نتاع لابوفريسمون دو نو سول، وهذا الكل دون ان كونتكست دو شانجمون كليماتيك. هذا الكل يمكن mettre en danger la sécurité alimentaire. وعلاش نقولوا اللي لي كريز quelque part si on veut voir le bon côté des choses. خاطر لي كريز يخليونا نشوفوا لي ليميت دو لا ريزيليونس. On parle beaucoup de résilience aujourd'hui. معناتها نشوفوا dans quelle mesure le système interne يحاول لنا pour assurer cette sécurité alimentaire. Malheureusement اليوم انا ما نخبيش عليك، là je vois carrément je dirais des risques de rupture par rapport à cette sécurité alimentaire. Mais misselj, ahna khalina nkounou, on va dire, mtfa'lin w khalina nkhdmou pour revoir nos stratégies de production et de transformation. Ala hadaka d'ailleurs, assasna un deuxième panel pour tout ce qui est production et transformation durable.
Justement, l'intérêt de quelqu'un, ça fait un lien qu'on est mobile, juste le thème le panel à la maudou, l'intérêt de filer l'ium qui fait chicoun mustadem ou kadin chouf ou l'ium, Akinali Mundo Fatran Dakar Hatawed Mundiouf, comme Ken Vifna Mundo Sabia, c'est l'aide Bembush l'ium, kadin nekfu à la limite, m'ta système interne ou l'ium m'tati m'barcha, m'shekel à la senouet, m'ata ou tarakoumet. Femmoukun, halin a jumikoun fi intérêt mustadem à l'ium.
والله شو هو الموضوع واضح برشا. alors il y a eu deux idées clés si je peux dire que اللي خرجوا من البانيل. اول idée هي راهو خاطر فما شكون يقول لك نحي لي سوبونسيون. on peut pas enlever les subventions. يقول لك حتى les pays développés ils subventionnent leur agriculture. d'accord. احنا il faudrait revoir la manière de subventionner. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه c'est l'importance du savoir-faire. D'ailleurs, on a eu le témoignage d'une start-up très intéressante qui, grâce à l'intelligence artificielle, permet d'améliorer l'utilisation du savoir-faire. Allez, le savoir-faire est un petit coup de impact à l'amélioration de la productivité et donc de la rentabilité de l'exploitant. Nous avons aujourd'hui des exploitations agricoles qui sont on va dire, tenu à plus de 80% par des personnes qui ont plus de 60 ans. Donc, on y a un vieillissement des exploitations agricoles. Donc, bien évidemment, les jeunes pour intégrer cette activité. C'est par rapport au transfert du savoir-faire, les nouvelles technologies. Donc, les deux principales idées, اللي خرجوا من الورشة sur la production et la transformation. فما حاجة أخرى كان تسمح
لكين
خاطر أحنا نحكي برشا مثلا على الفلاحة البيولوجية معناتها sur d'autres systèmes de production. يقول لك غدوة راهو كان نحبوا si on veut satisfaire les besoins alimentaires اللي هما ils vont être doublés d'ici 2050 ما نجموش نمشو كان في إطار فلاحة بيولوجية. toutes les agricultures tous les modes de production doivent exister. Donc, bien évidemment, en ayant des moyens de production plus efficaces et plus efficients. Je m'en étais plus efficient. Il faudra nous faire le coup plus optimal, je dirais, les ressources. Les humains à forme sont épuisés. Voilà.
واضح كيما قلت موضوع مهم سي بيان دو فير دي بانيل مي لازم التاثير لازم نجمو نقدمو معناتها في الاختيارات هذيا ولو انه مازالت نوسيون تاع كل ما هو مستدام الى اخره ممكن مي شونكري في المجتمع نتاعنا في طريقتنا في تفكيرنا وحتى عند اصحاب القرار. نختم معاك جوستومون على بصفه عامه على كل ما هو مستدام، يعني شنو انتظاراتكم شنو تقول كان لي ديسيدور ممكن اللي يسمعوا فيك اليوم وللمواطنين توين سليس موفيك نذكر موسمين سليس
والله شو احنا نشوف ونرجع اللي كنت نقوله من البكريكا وني تري 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 ان روتار par rapport à cette réflexion de durabilité. Bon, des prémices de réflexion et surtout d'action au niveau des acteurs économiques privés. Les lieux marqués dans le cadre de la RSE. Donc, il faut qu'il y ait effectivement une politique de l'État en matière de développement durable. Donc, il y a des choses à le rôle de la société civile. J'ai eu l'occasion récemment d'assister à une réunion sur le rôle de la société civile, le PSIFARAM, donc avec l'assistance de l'Union européenne qui veut mettre en place une feuille de route. Et une des conclusions, c'est que la société civile, elle n'est pas suffisamment présente sur cette thématique de développement durable. Donc, la société civile, il faut qu'on renforce nos actions sur cette thématique, que ce soit auprès des institutions publiques, auprès du citoyen, auprès je prends juste un exemple, la société civile elle joue un rôle de lobbying carrément. On chauffe des associations qui ont 60 millions de consommateurs, ils font changer des lois carrément. Les acteurs économiques, donc, on sait très bien que la société civile peut avoir une grande influence pour faire bouger les lignes.
جوستومون هذا دوركم كما قلت انت، ولكن لازم دغيا معناتها حتى الناس اللي قرار بيدا معناتها يكونوا يتفاعلوا مع هذا الكل.
والله سبحان يقول لك سيم تعرف نعرفوا لا رياليتي aujourd'hui on sait que on est dans des situations délicates. ساعات le message il passe, ساعات il ne passe pas. Bon, on essaie quand même de. On ne baisse pas les bras et on essaie d'avancer. Eh bien, je me colle.
شكرا لك السيدة يسر حمزة ريحي المسؤولة على كلوب أتوج دورابل. رجعنا نحكيو على الندوات اللي صاروا البارح والمخرجات نتاعهم. برافو، يعطيكم الصحة انتم تو لي كلوب دايوغ معناتها في الأتوج يونا بليزيور كلوب انتربرونور فينانس اتسيتيرا. يعطيكم الصحة على الأنشطة نتاعكم. شكرا لك.
ميرسي بوكو.
شكرا لك، يعطيكم الصحة. ديما نقول فوز افي سافوار فير، احنا خدمتنا سي دو لافير سافوار، أضعف الإيمان أقل حاجة، خاصة في مواضيع حساسة ومهمة لمستقبل بلادنا. شكرا لكم انتوما.